បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តឌីជីទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ឲ្យដោះលែងនិងបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថានឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យលោកសំរងស៊ីនោះទេទូលោកសេរីបន្តជួបលោកកឹមសុខាខណៈគ្មានតំណែងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានបាទរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទការពិព្រឹកមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យអាជ្ញាធរឈប់យកទោសពីអ្នកគាំទ្រអតីតបកប្រឆាំងទាំងអស់និងដោះលែងឲ្យពួកគេទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកតាមដានយល់ថាវិធានការប៉ុណ្ណេះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកត្រាន់តិចសេង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យដោះលែងអ្នកគាំទ្រអតីតគណបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងយុទ្ធនាការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់អតីតមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនឹងបានអំពាវនាវទៅសកម្មជនឬអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងដែលបានចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសឲ្យវិលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាដោយផ្ទាល់មាត់បែបនេះអំឡុងពេលលោកថ្លែងក្នុងកម្មវិធីដាក់ឲ្យដំណើរការរោងចក្រផលិតស៊ីម៉ងត៍មួយកន្លែងនៅខេត្តកំពតនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកថ្លែងបន្តថាអនុប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីម៉ូសុខួរចាត់ទុកការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យចាប់ចងនិងដោះលែងថាមិនមែនជារឿងអ្វីចម្លែកទេលោកស្រីម៉ូសុខួរមានប្រសាសន៍ថា
ការបញ្ជាឲ្យដោះលែងការបញ្ជាឲ្យចាប់ចងជារឿងធម្មតានៅក្នុងរបស់លោកហ៊ុនសែនទេតែអ្វីដែលយើងចង់បានបំផុតនោះគឺបញ្ចប់ទៅការគំរាមកំហែងការយកខ្មែរជាសត្រូវយើងត្រូវតែផ្សះផ្សាជាតិទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិដោះលែងចាក់ចងទូបីជាតិដោះលែងពេលនេះក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរត្រូវទម្លាក់ទោសទាំងអស់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស
់លោកសំសកុងមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនអតីតបកប្រឆាំងបានឲ្យដឹងថាមានសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន3រូបក្នុងនោះ2រូបនៅខេត្តកំពតនិង1រូបទៀតនៅខេត្តក្រចេះត្រូវបានដោះលែងហើយគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺប្រមាណម៉ោងក្រោយបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេធាវីរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមមេធាវីកំពុងរងចាំមើលចំណាត់ការរបស់តុលាការនៅតាមបណ្ដាខេត្តដទៃទៀតជាទីដែលសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថាបានចូលរួមកំណត់ក្បត់ឬចូលរួមក្នុងផែនការរដ្ឋប្រហារលោកសំសកុងមានប្រសាសន៍ថា
ការដោះលែងចំពោះសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាតិទាំង3រូបខាងលើនេះគឺតុលាការសម្រាប់ឲ្យទៅក្រៅគុកដោះស្រាយដោយសារលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន
អ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនេះយល់ឃើញថាការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្លុះបញ្ចាំងពីសញ្ញាណវិជ្ជមានមួយចំពោះបរិបទនយោបាយនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកមិនទាន់មើលឃើញពីជំហានដែលអាចឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយនៃបញ្ហានៅឡើយលោកមាសនេះមានប្រសាសន៍ថា
ការប្រកាសដោះលែងឬបញ្ចោលទោសដល់មន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឬចោទប្រកាន់នោះតោះយើងឃើញថាមិនទាន់ផ្ដល់នៅសេរីភាព 100% នៅត្រឹមដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលអំពីសច្ចនាកោនៃដំណោះស្រាយនយោបាយគឺយើងមិនទាន់ឃើញមានបានឈានទៅដល់ចំណុចនោះនៅឡើយទេបាទអរគុណ
មកតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch សកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណបកសង្គ្រោះជាតិជាង80នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់នៅក្នុងអ្វីដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាហៅថាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោមផែនការមាតុភូមិនិវត្តរបស់អតីតមេបកប្រឆាំងលោកសំស៊ីមកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះ
បាទការពិព្រឹកមិញផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសថាលោកនឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យលោកសំរងស៊ីទៀតឡើយបាទថ្លែងនៅក្នុងពិធីដាក់ឲ្យដំណើរការរោងចក្រផលិតមកទៅសុំទោសផលិតស៊ីម៉ងត៍មួយនៅក្នុងខេត្តកំពតនាថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាកន្លងមកលោកបានស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រសូមឲ្យមានការលើកលែងទោសទៅដល់លោកសំរងស៊ីក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះលោកប្រកាសថាគ្មានការស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសនោះឡើយដោយលោកថាទុកឲ្យរឿងនេះដំណើរការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ស កាលពីឆ្នាំ2013ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទបរមនីរោត្តមសីហមុនីបានប្ររីជទានលើកលែងទោសដល់អតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរង្ស៊ីដើម្បីបើកផ្លូវលោកចូលរួមការបោះឆ្នោតការលើកលែងទោសនោះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរលិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រ អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរង្ស៊ីកំពុងរស់នៅនៅក្រៅប្រទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកបន្ទាប់ពីប្រឈមទៅនឹងបណ្ដឹងជាច្រើនតាមផ្លូវតុលាការកម្ពុជាក្នុងនោះក៏រួមទាំងបណ្ដឹងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរបើលើនេះក្រោយពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបន្ទូបន្ថយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅតំណាងទូតមកពីប្រទេសលោកសេរីបានចូលជួបពិភាក្សាជាមួយលោ การเขมียนจุ่มลูกปีโปรเตนในนิรดมบอลอาเซียนโดยซาโปรเตนจากนุคลายกัมพูชีเมียนการถนัดถนะบาดตุ้มตุ้งนาสกเรียการบขยมบาดโดยต่อเติมดำนางโลกสไรเนียบานจูบจัดเจจีบันต่อบันตัวจมวยนงลกกำสักฮะปนใต้ขมิ้นดำนางโปรเตนามวยนครดมบอลบังฮายวัตมิ้นจูบไปเพียซาจมวยนงเมดักนอมปะประชังรูปนี้ได้เติมดังเตยดอเลนุลายลกกำสักฮะไว้หกสประมวยชั้นประเทศคณะปะสังครูจีดดาเตยบานรมดีเจ้านุเตยบานตุลาการสำหรับพระราชเสรีเพียบเอาเทวดำนาในตูแตงโปรเตบานฮายปนใต้ฮามคอดการเทวดำนาตะกราโปรเตนังเทวสกามาเพียบนโยบายขณะที่ไปบนทางไกลกลบ้านบรรทุกบรรทอยและคันปีสำนักตุลาการนุโลกกรรมสคามีนจมนุบเชียบรรทอบรรทอบจมวยนังดำนางตูนีนินกัมพูชีได้สตเชียดำนางตูนมกปีบรรดาประเทศโลกเสรีนังเอรบตายปนอกระทำทางไกลที่ดับบนคายวิจการนี้อาการิจตูดอังเคลโลกไรทินาเรดชอคือเชียบรรทายการตูนบอร์เตสตีปรำปีห้าอิดบานชุบเจเจจมวยนังโลกกรรมสคาได้เกฮาทานระบาดโลกนี่เขาตะการลายหลกกรรมสักค้าคือหลกหมดจันท่าบ้านอ่อยเนศซาปอดเมียนดังกลอยจุ่มนุ่มโดธาระหอนมาดอสไงนี่มันตอนเมียนสถานเป็นสกะกรรมการตู้ปีประเทศนครดับบานอาเซียนหรือสังคมนิยมนามวยเมียนการนัดจูบจุ่มมวยนังหลกกรรมสักค้านุเต
อะไรจำอับตอนอาจิมเรียบานเป็นนี่จังนะจำดอลเปลนี่จำจูนดังตามเฟซบุ๊ก
เราหอมาดอสไงนี่หลกกรรมสักค้าบานจูบเป็นเพียซาจุ่มมวยนังดับนางตูดโปรเตสบารังอเมริกออสเตรเลียอาลมองเอรมนังญี่ปุ่นนักสราชิเรนมิชามันโดเรซูไมกันดัมเบย์กาสักซาเกจกาดัมบอนอาซีแปซิฟิกโลกเซโซพอลเมียนปราซาธาเวียนมันแมนจีเรืองจำไลนูเตดาวโปรเตสในดัมบอนอาเซียนมันตอนเฮียนจูบหลกกรรมสักค้านุได้ท่าดัมเบย์บัญชีในการทนางทนาหรือการเจ้าประการนามวยปีกัมพูชีคณะอาเซียนเมียนโกลกาเหมือนชิเรจิเรจเกจกาไซขนมโปรเตสมาจากครวน
กระทาเบอร์ซันจีจูบอาทเวอร์ทนางสักจานเจียงอับจูบบุญหัดไอ้ดาซาตาบุษณจียังเมื่อปฏิการอการไลน์ในประเทศไทยนั่งประเทศมาเลเซียนั่งประเทศอินโดนีเซียจังคือประเทศไทยคือกดอัดอ่านงานเอาอย่ากรมคณะปะประชังนี้โจจะนองตัดใดบอกกว่าทีตุบใบจีกรอนแต่ชลองกัดกระดอยแต่ไลน์ประเทศอินโดนีเซียนั่งประเทศมาเลเซียอ่านงานเอาอย่าเมียนกรมอัดใจคณะปะประชังเอาโจแต่นองตัดใดบอกกว่าจังจังมันจังวิจิการการมวยได้ทั่วเอาอีกทางชนะดอสนั่นลงการตูดเทวีกี้ระเบียงกัมพูชีนั่งมาเลเซียให้กัมพูชีนั่งโดนเลเซีย
กราวิปีโลกซามดังซีประกาศเวอร์โจสร้องนัดไงตีปรำบุญวิจิกาประธานพิวัตรบันจันเวทนาการเชี่ยวบรรทออบรรทออรวมแตงพญาลิขิตการประเทศนีนีในดัมบอนอาเซียนปีเวทนาการระบบรอดเตลอัตตะปะประช่างต่อประธานพิบาลกัมพูชีจะตกท่าเชี่ยครบอุติมขอฉบับกราบีบานตัวตัวลิขระบรทัพิบาลกัมพูชีประเทศจำนวนปีในอาเซียนบานเชนวิทยานการบรรทออได้รวมเมียนการคอดครูนหลกใส่มูสกหัวเชียงใบมาองดอญาโทมาเลซีในการห้ามคอดหลกซ้ำแรงซีมันเอาโจลประเทศไทยดอญาโทไทยเจดามการปิดงานที่ปรำปีคายวิจิกาองการเลือกเลงโตอันตราเชียบานจมร่นดอญาโทกัมพูชีเอาบรรจบดาสมเพียตเลอรทัพิบาลประเทศนครดัมบานอาเซียนดัมเบย์รมค้านังจับครูนถนัดดังนอมาไตตะปะสังกุจิตนังประชิดโปรยกัมพูชีได้เปียปอนตนังกากรมโตปะนี้นั่นเลือกตัดในประเทศแตงนุดอยทาวีจีเรืองได้หูจัดมุ้ยสำหรับประเทศมุ้ยได้สำเพียตการประเทศดอยไตอ่อยทเวตามขลุ่นบาลลอสไรมันตรีจวนขั้วในอัตตาจักรปาสังครูเชียร์ลอสไรมูสขั้วบานดังทาลกซัมแรงซีบานเฟอร์ดำนาวตดอลประเทศอินโดนีเซียให้หนุบประนีการวิทยาการมาเซลเมนตีแผนเงียบพอดมีนรอยเตอร์บานสายทากรมพนักการศึกษามาเลเซียบานคอร์คลูนลกซัมแรงซีประเทศได้ตีในอัตตาจักรปาสังครูเชียร์มันเอาหลังจนฮอจะเซนตีที่กรงกุลาลัมปูตะการตีกรงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนุลายมาตามรอยเตอร์ดำนาวระบบลกซัมแรงซีตะบานฮามคอร์แบบนี้ตามการนายนอมระบบอาญาโทอินโดนีเซีย នុប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមូសុខួរបានអះអាងថាលោកសំរងស៊ីបានធ្វើដំណើរចូលទៅដល់ដីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយកាលពីព្រឹកមិញនេះជាប់ទៅនឹងរូបថតមួយសម្លឹកដែលបង្ហាញវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីឈរអមជាមួយនឹងអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកតុកវ៉ាន់ច័ន្ទនិងលោកម៉ែនសុថាវរិនលោកស្រីមូសុខួរបានបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីក្រុងជួបតំណាងរាជប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថែមទៀតផងដែរតើតោងទៅនឹងការផ្អាកដំណើររបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីម្សិលមិញ VAD មិនអាចចាក់តោងសុំការពន្យល់ពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីនិងស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីបានទេដោយស្ញាសំណួរតាមសារអេឡិចត្រូនិកតែពុំទទួលបានការឆ្លើយតបឡើយមុនដំណើរលោកសំរងស៊ីទៅកាន់ទីក្រុងយ៉ាកាតាអ្នកស្រីមូសុភួរបានធ្វើដំណើរទៅម្ដងរួចហើយនៅបានរៀបចំសន្និសីទកាសែតនៅទីនេះទីនោះកាលពីថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាប៉ុន្តែសន្និសីទកាសែតនោះត្រូវបានរារាំងពីសំណាក់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងយ៉ាកាតាលោកហៅណាំបូរ៉ាជាកូនប្រុសអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកហៅណាំហុងវានេះបានតាក់ទងទៅលោកហៅណាំបូរ៉ាដើម្បីសាកសួរពីប្រតិកម្មរបស់លោកទៅនឹងវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនៅទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរប៉ុន្តែគ្មានការឆ្លើយតបនោះទេមកដល់រសៀលថ្ងៃនេះដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃនេះគឺក្រោយពេលលោកជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាជិករដ្ឋសភានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាតបតាមការអញ្ជើញរបស់តំណាងរាជប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥឡូវនេះព័ត៌មានទៀតចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺនៅថ្ងៃនេះគឺជាខួប2ឆ្នាំដែលអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃខួបនេះដែរសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្ថានទូតអាមេរិកនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្នើទៅតុលាការកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទទាំងស្រុងទៅលើអ្នកទាំងពីរបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកខុទ្ទគុណដូចតទៅ
មកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានេះវាមានរយៈពេល2ឆ្នាំហើយដែលអតីតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអូនឈិននិងលោកយ៉ាងសធិរិនឬលោកយ៉ាងសជាមេតាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងជាប់បណ្ដឹងនៅឯតុលាការក្រមការចោទថាបានធ្វើចារកម្មបំរើឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិក្រោយពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបន្ទាប់មកតម្រូវឲ្យដោះលែងនៅក្រៅឃុំអតីតអ្នកសារព័ត៌មានទាំង2រូបនេះបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយមិនច្បាស់លាស់ហើយពួកគេក៏មិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅអាជីពអ្នកសារព័ត៌មានដែលពួកគេស្រឡាញ់ដូចចិត្តនោះឡើយអនាគតរបស់ពួកគេនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ថែមទៀតបន្ទាប់ពីតុលាការសម្រេចឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញលើសំណុំរឿងរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាលោកយ៉ាងសុជាមេត្តានៅតែអង្កថារូបលោកនិងលោកអ៊ុនឈិនមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការជាប់ប្រកាន់នោះទេហើយលោកថានីតិវិធីរបស់តុលាការបានធ្វើឲ្យរូបលោកបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដើរហើរនិងប៉ះពាល់សិទ្ធិអារម្មណ៍ក្រុមគ្រួសាររួមទាំងជីវភាពគ្រួសារដោយសារតែមិនអាចប្រកបមួយរបរវិជ្ជាជីវៈដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឲ្យបានពេញលេញ
តឡាការគួរតែទម្លាក់រាល់ការចាត់ប្រកាសទាំងអស់មកលើយើងខ្ញុំទាំងពីរនេះបើចេះតែបន្តធ្វើអញ្ចឹងមានហាក់បីដូចជាតឡាការកំពុងតែធ្វើបាបមានចេតនាផងសឹកមកលើយើងខ្ញុំទាំងពីរនេះដែលជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីហើយការដែលបន្តសំណុំរឿងរបស់ខ្ញុំមិនទម្លាក់ចោលបាត់ចោលវាបង្ហាញនៅមុខមាត់អាក្រក់របស់ប្រព័ន្ធតឡាការនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែរងការចាត់ប្រកាសមិនបានប្រព្រឹត្តនៅវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនស្រាប់ផងនោះបាទ
លោកអ៊ុនឈិននិយាយថាការបន្តសំណុំរឿងរបស់លោកនេះគឺលោកមានការជឿចាំណាស់ដោយសារលោកត្រូវបាត់បង់សេរីភាពបាត់បង់ការងារដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយសម្ភារៈប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវបានរឹបអូសដោយសារតែការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់នោះ
បាត់បង់សេរីភាពនេះគឺវាជារឿងដែលពិបាកណាស់ខ្ញុំចង់ទៅរៀនទៅសូត្រចង់ទៅធ្វើអីក៏មិនកើតដែរការទន្ទឹងរង់ចាំការផ្ដល់យុតិធម៌ការផ្ដល់របស់របរដែលចាប់យកនឹងមកឲ្យខ្ញុំដើម្បីរកស៊ីធ្វើនេះធ្វើនោះឲ្យបានកម្រៃជីវិតជីវិតឡើងវិញក៏ខ្ញុំកាន់តែរង់ចាំកាន់តែខ្លាំងដែរ
នៅខួប2ឆ្នាំនេះដែរក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏បានអំពាវនាវទៅតុលាការកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលទាំងស្រុងនៅបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអស៊ីសេរី2រូបនេះផងដែរក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា ហៅកាត់ថាកម្ពុជាដែលទទួលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងព័ត៌មានកាលពីខែតុលាកន្លងមកនេះបានលើកឡើងថាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអស៊ីសេរីចំពីររូបនេះបានរស់នៅដោយមិនមានសេរីភាពពេញលេញអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយដោយសារការដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការចាប់តាំងពីការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018 កម្ពុជាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបន្តចោទប្រកាន់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរនិងគ្មានមូលដ្ឋានទៅលើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអស៊ីសេរីហើយបានចាត់ទុកការបន្តសំណុំរឿងលើអ្នកទាំងពីរនោះថាជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនិងជាការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទាំងមូលនាយកប្រតិបត្តិកម្ពុជាលោកម៉ៃថិតរ៉ាបាននិយាយក្ ីស្រីដោយថាអ្នកខ្លះមិនហ៊ានបន្តអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយអ្នកខ្លះទៀតបន្តការលាក់ខ្លួនដោយសារការភ័យខ្លាចអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនបានឲ្យដឹងថាតុលាការកំពុងដំណើរការនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតឡើងវិញប៉ុន្តែលោកបដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញអំពីរឿងនេះនៅចំថ្ងៃខួប2ឆ្នាំនេះដែរស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនដល់យូរនិងដំណើរការកាត់ក្តីដែលអូសបន្លាយវែងលើអ្នកទាំងពីរនោះគឺបានបំផ្លាញសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃផ្សេងទៀតភ័យខ្លាចមិនចង់ធ្វើការងារផ្នែកសារព័ត៌មាននេះស្ថានទូតមហាអំណាចមួយនេះបានស្នើទៅតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបនោះរួមទាំងផ្ដោតសិទ្ធិសេរីភាពនិងផ្ដោតយុត្តិធម៌ជូនអ្នកទាំងពីរនោះឡើងវិញផងដែរមួយថ្ងៃមុនខួប2ឆ្នាំនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយទាមទារទៅតុលាការកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបនោះផងដែរដែលបានចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មបម្រើឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលអង្គការមួយនេះចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នេះថាគ្មានភស្តុតាងពិតប្រាកដនាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោក Phil Robertson ទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាករណីចោទប្រកាន់លើលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយ៉ាងសធិរិនគូតែត្រូវបានទម្លាក់ចោលតាំងពីយូរមកហើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានចេតនាប្រើប្រាស់ការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋាននេះជាការព្រមានទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិដែលជាស្ថាប័នការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយទៀតបានរៀបរាប់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដោយបានចាត់ទុកករណីអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបនោះថាជាការបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអង្គការនេះបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវតែទម្លាក់ចោលភ្លាមៗនូវការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងទៅលើលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយ៉ាងសធិរិនហើយត្រូវចាត់វិធានការកែលម្អបន្ថែមទៀតដើម្បីស្ដារសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា
បាទលោកនាងព័ត៌មានទីនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងបានទស្សនាបទយកការមួយស្ដីអំពីជនជាតិដើមភាគតិចភាគអេសានស្នើពង្រឹងភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពក្រោយករណីរំលោភក្មេងស្រីចេះតកានឡើងបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកសុនសុខេន
អញ្ញាធិបតេយ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅប្រលានយន្តហោះចំនួន19ក្រោយពីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅទីក្រុងមេដានកាលពីម្សិលមិញកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបុរសម្នាក់បានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ប៉ូលីសក្រុងមេដានដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស6នាក់រងរបួសហើយបុរសនោះបានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Straits Times របស់សង្ហបុរីប្រលានយន្តហោះមេដានគូឡាឡាណាមូ International Airport ប្រលានយន្តហោះជាតិនិងអន្តរជាតិធំធំចំនួន18ផ្សេងទៀតជាពិសេសនៅភាគខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានរឹតបន្តឹងសន្តិសុខប្រភពដដែលឲ្យដឹងថាអាញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានរឹតបន្តឹងសន្តិសុខតាមប្រលានយន្តហោះទាំងនោះដោយការឆែកឆេរដោយចៃដនឬអ្នកដំណើរមុនពេលពួកគេឡើងយន្តហោះការឆែកឆេរត្រូវធ្វើឡើងដោយម៉ត់ចត់ដោយធ្វើឡើងជាពីរដំណាក់កាលពោលគឺមុនពេល check in និងមុនពេលឡើងជិះលើយន្តហោះក្រៅពីនេះរាល់យានយន្តដែលចេញចូលប្រលានយន្តហោះត្រូវត្រួតពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះមិនបានរាំងស្ទះដល់ដំណើរការរបស់ប្រលានយន្តហោះនោះឡើយតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Straits Times ដដែលក្រុមសន្តិសុខទាំងនោះមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នាពោលគឺមកពីក្រមយោធានគរបាលនិងភ្នាក់ងារចារកិច្ចរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី អញ្ញាធិបតេយ្យក្រុងមេដានបានសន្និដ្ឋានថាបុរសដែលបំទុះក្របបែកវាប្រហារលើស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់នគរបាលប្រចាំក្រុងនេះកាលពីម្សិលមិញជាអ្នកដែលមានកំណើតកើតជានៅក្នុងក្រុងមេដាននេះតែម្ដងនគរបាលបានបញ្ជាក់ថាបុរសនោះត្រូវបានគេឃើញដើរចូលក្នុងអគារនគរបាលក្រោយមកប្រហែលជា20នាទីការបំទុះក្របបែកក៏កើតមានឡើងអញ្ញាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីថាបុរសនោះបានធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារតែម្នាក់ឯងទេតាមការចុះផ្សាយរបស់ Straits Times The Dial ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះបានបណ្ដាលឲ្យប៉ូលីស4នាក់អ្នកបម្រើការក្នុងស្នាក់ការប៉ូលីសម្នាក់និងជនស៊ីវិលម្នាក់រងរបួសអញ្ញាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះដោយសាកសួរមនុស្ស3នាក់ដែលជាសមាជិកគ្រួសាររបស់បុរសដែលបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះ
បាទពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅភាគអេសាននៃប្រទេសបារម្ភពីសុវត្ថិភាពក្មេងស្រីរបស់ពួកគេក្រោយពីមានករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេលើកឡើងថាបញ្ហាអសន្តិសុខសម្រាប់ក្មេងស្រីជនជាតិដើមភាគតិចនេះបានបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សកម្មភាពចូលរួមក្នុងសង្គមនានាក៏ដូចជាការអប់រំរបស់ពួកគេផងដែរបាទតទៅនេះសូមទស្សនាបទយកការរបស់លោកសុតសុខប្រាថ្នាដូចតទៅ
គោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានកំណត់ឡើងកាលពីឆ្នាំ2010ដើម្បីធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនិងសង្គមជាតិទាំងមូលមានសវត្ថិភាពយ៉ាងល្អប្រសើរបើតាមគោលនយោបាយនេះភូមិឬឃុំមួយមានសវត្ថិភាពត្រូវបានកំណត់ថាគ្មានអំពើឆក់លួចប្លន់គ្រប់ប្រភេទគ្មានការផលិតចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពិសេសគ្មានអំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទឬអំពើបេះសាចាការជួញដូរផ្លូវភេទការជួញដូរស្ត្រីនិងកុមារគ្មានក្មេងទំនើងគ្មានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារហើយភូមិឬឃុំគ្មានលបែងស៊ីសងជាដើមយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់ពលរដ្ឋជនជាដើមភាគតិចនៅភូមិភាគអេសានដូចជាខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តស្ទឹងត្រែងជាដើមមើលឃើញថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះនៅមិនទាន់អនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយជាស្ដែងករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈឬរំលោភសម្លាប់ទៅលើក្មេងស្រីជនជាដើមភាគតិចបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់បណ្ដាលឲ្យក្មេងស្រីមួយចំនួនខ្លាចរអានិងមិនអាចចេញឆ្ងាយពីផ្ទះសម្បែងបានមានវ័យជាង50ឆ្នាំជាជនជាដើមភាគតិចទំពួនមកពីស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីលោកខំឡាកែលមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នលោកចេះតែបារម្ភពីសុវត្ថិភាពកូនស្រីនិងកូនប្រុសដែលកំពុងរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យលោកបន្តថាក្តីបារម្ភនេះដោយសារលោកមានកូនស្រីមួយរូបត្រូវបានក្រុមយុវជនមួយក្រុមចាប់រំលោភនិងសម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2017ហើយយុត្តិធម៌នៅមិនទាន់ផ្តល់ជូនគ្រួសារលោកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ
ចង់បានឲ្យខាងមានស្ថាប័នអង្គការនានាឲ្យកៅបន្ថែមបើឬក៏ចាប់ពីថ្នាក់លើនេះចុះទៅដល់ក្រុមជំរុញខំរត់ផ្លូវរុយុត្តិធម៌ជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យខ្ញុំផងឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចឆាវជ្រាវចាប់ជនល្មើសទាំង5នាក់ហ្នឹងឲ្យបានបើឆិនជាមិនបានក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងខ្ញុំជនរងគ្រោះនេះនៅព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាច
ជនជាដើមភាគតិចគួយមកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងអ្នកស្រីខាស្រស់បានលើកឡើងថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ក្មេងស្រីក្នុងតំបន់ពួកគាត់រស់នៅត្បិតជាតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយឪពុកម្ដាយពួកគេរវល់ធ្វើស្រែចម្ការឬរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដោយទុកកូនឲ្យចាំផ្ទះឬចាំចម្ការស្ត្រីវ័យ63ឆ្នាំរូបនេះបានឲ្យដឹងថាចៅស្រីម្នាក់របស់គាត់ដែលទើបមានអាយុជាង10ឆ្នាំត្រូវបានគេចាប់រំលោភសម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2017កន្លងមក
តារំលោភបំពានស្ត្រីចាកន្លងមកវាតែមានចាស្ត្រីមិនមែនពេញវ័យក៏មានក្នុងកុមារមិនសិនពេញវ័យក៏មានចាតារំលោភបំពាននេះជាសំណុំពររបស់ខ្ញុំសូមអោយលោកមេត្តាជួយដើម្បីទប់ស្កាត់តាំងពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំឡើងរហូតដល់ក្រសួងមន្ទីរចាប្រុសកន្លងមកក្នុងការចាត់ចំណុចនេះមានច្រើនទី1ទី2មកទៀតតែអ្នកមានគ្រួសារហើយធ្វើការកាត់សម្លាប់វាក៏មានដែរចាដល់លើស្ត្រីហ្នឹងវាមានផលលំបាកដល់ស្ត្រីដែរ
ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចក្រឹងម្នាក់មានវ័យ50ឆ្នាំមកពីខេត្តរតនគិរីលើកឡើងថាចៅស្រីរបស់ខ្លួនត្រូវបានជន់ល្មើសចាប់រំលោភកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនហើយនាងចេះតែភ័យខ្លាចចំពោះហេតុការណ៍នេះរហូតមក
អញ្ចឹងចៅខ្ញុំរាល់ថ្ងៃវាភ័យខ្លាចម្យ៉ាងវានឹកឃើញថាខ្មាស់ខ្លួនឯងហើយអាណិតខ្លួនឯងគេចាប់រំលោភម្យ៉ាងហើយម្យ៉ាងទៀតវាទៅរៀនខ្លាចអាចន់ល្មើសនឹងវារួចខ្លួនឬក៏គេប្រឡែងចាប់វាចាប់វាទៀតរំលោភទៀតឬក៏ខ្លាចគេវាយបំបត្តិមាត់វាខ្លាចរាល់ថ្ងៃ ដានចឹងហើយចៅខ្ញុំហ្នឹងគឺបាត់បង់សាលារៀន
ស្នងការរងទទួលផែនព្រំមិនទាន់នៅខេត្តរតនគិរីលោកផែនឌីណាមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋជនជាដើមភាគតិចទេនៅថ្ងៃនេះដោយលោករុញទៅសួរស្នងការនគរបាលខេត្តលោកចៅនាងប៉ុន្តែស្នងការនគរបាលខេត្តរូបនេះមិនបាននិយាយអ្វីឡើយក្រោមហេតុផលថាទូរស័ព្ទស្ដាប់គ្នាមិនឮយ៉ាងនេះក្តីកាលពីខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំនេះក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ2018និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2019របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ក្រមជាតិទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងបន្ថែមទៀតក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដើម្បីធានាដល់សុខុមាលភាពពលរដ្ឋគ្រប់រូបនិងសង្គមជាតិទាំងមូលអនុប្រធានក្រមការងារបណ្ដាញស្ត្រីជនជាដើមភាគតិចនៅកម្ពុជានិងជាជនជាដើមភាគតិចចារាយមកពីខេត្តរតនគិរីអ្នកស្រីហ្វុងចំបៃបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នស្ត្រីឬក្មេងស្រីជនជាដើមភាគតិចត្រូវប្រឈមមុខបញ្ហាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងត្បិតករណីរំលោភឬរំលោភសម្លាប់ចេះតែកើតមានគួរឲ្យបារម្ភ
ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាស្ត្រីជនជាតិដើមប្រទេសគាត់រងគ្រោះខ្លាំងដោយសារករណីចាំលោកនៅតំបន់ជនជាតិដើមប្រទេសពិសេសនៅតំបន់ខេត្តរតនគិរីដែលថាយើងប្រមូលទិន្នន័យតាមរយៈសារព័ត៌មានក៏បានជួបផ្សាយក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចាប់ពី2017រហូតដល់2019នេះឡើងដល់40ករណីអញ្ចឹងវាច្រើនមែនទែនខុសពីកន្លងមកមូលហេតុនៃបញ្ហាទាំងនោះយើងឃើញថាដោយសារតែនៅតំបន់ជនជាតិដើមប្រទេសមានចំនួនស្រុកច្រើនហើយដោយសារតែការផ្ដល់ដីនៅសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងមានកម្មករក្រុមហ៊ុនគាត់ចូលទៅរស់នៅបានជាអន្តរជាតិហើយយើងឃើញមួយទៀតនោះគឺតកតមួយរឿងកណ្ដីគ្រឿងយានគ្រឿងស្វឹងហើយនឹងការមើលរឿងអភិ
ភិផងដែរតនន័យរបស់ក្រមការងារបណ្ដាញស្ត្រីជនជាដើមភាគតិចបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017រហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះករណីស្ត្រីជនជាដើមភាគតិចត្រូវបានជន់ល្មើសចាប់រំលោភមានចំនួន40ករណីក្នុងនោះ5ករណីរំលោភសម្រាប់ហើយ2ករណីទៀតរំលោភមិនបានសម្រេចប៉ុន្តែជនល្មើសបានសម្លាប់ជនរងគ្រោះចោលតំណាងស្ត្រីជនជាដើមភាគតិចដដែលបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះសុវត្ថិភាពស្ត្រីជនជាដើមភាគតិចត្បិតពួកគេរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយបញ្ហានេះធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ឱកាសចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមអ្នកស្រីស្នើឲ្យរួមគ្នាក្នុងយុទ្ធនាការលុបបំបាត់ករណីរំលោភឬរំលោភសម្លាប់លើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជនជាដើមភាគតិចដោយត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពិសេសភាគីរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងរបាយការណ៍របស់អង្គការសមាគមខ្មែរលើខេត្តរតនគិរីកាលពីឆ្នាំមុនបានឲ្យដឹងថាជនជាដើមភាគតិចមានចំនួន200,000នាក់និងមាន24ក្រុមកំពុងរស់នៅក្នុង15ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នជនជាដើមភាគតិចទាំងនោះបានបង្កើតជាសហគមន៍ចំនួន503ក្នុងនោះមានជនជាតិទំពួនចារាយក្រឹងប្រៅកាវ៉ែតលុនកាចក់និងជនជាតិពូណងជាដើម
បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីមកនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ JD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅបាទកាលពីព្រឹកមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងនិងឈប់យកទោសបីទៅដល់អ្នកគាំទ្រអតីតបកប្រឆាំងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់ទៅជួបជុំគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញប៉ុន្តែអ្នកតាមដានយល់ថាវិធានការប៉ុណ្ណេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេនៅប្រកបិញផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងបញ្ចុះហត្ថលេខាដើម្បីស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រឲ្យលើកលែងទោសដល់លោកសំរងស៊ីម្ដងទៀតឡើយថ្លែងនៅក្នុងពិធីដាក់ដំណើរការរោងចក្រផលិតស៊ីម៉ងត៍មួយនៅក្នុងខេត្តកំពតលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាកន្លងមកលោកបានស្នើសុំទៅព្រះមហាក្សត្រសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសទៅដល់លោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលោកប្រកាសថាគ្មានការស្នើសុំលើកលែងនោះឡើយដោយលោកថាຕົករឿងនេះដំណើរការតាមផ្លូវច្បាប់បាទប្រិយមិត្ត VD ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា